Salam ərbatınız, xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Avropa Şurası, Avro Komissiya və ATƏT Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı mövqeyini açıqladı. Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərlə bağlı problem qısa bir zamanda həll olunacaq. Və Moskvada bu səhər 3 özbəyin cəsəd tapılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Avropa Şurası, Avro Komissiya və ATƏT-in Bakı nümayəndələri 15 oktyabrdakı prezident seçkiləri üçün planlarını və mövqeyini açıqlayıblar. Bu qurumların birgə bəyanatında deyilir ki, hələ ki bu seçkilərin tam beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsini təmin etmək üçün tədbirlər görməyə vaxt var. Amma bundan ötürü seçki prosesinin bütün tərəfləri güclü iradə göstərməlidirlər və bu qurumlar da həmin cəhdləri dəstəkləməyə hazırdır. Azərbaycan Rusiyanın Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün göndərdiyi və mart ayının sonundan gömrüdə saxladığı yükləri tezliklə buraxacaq. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov bugün deyib ki, Rusiya tərəfi Bakının tələb elədiyi bütün sənədləri təqdim edib və problem yaxın zamanda həll ediləcək. Azərbaycan mart ayının 29-dan Rusiyanın göndərdiyi yükləri sərhəddə saxlayırdı, yüklərin təyinatı haqqında sənədləri tələb eləyirdi. Onun BMT sanksiyalarına düşüb-düşmədiyini müəyyənləşdirmək üçün. Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitin vəziyyəti pisləşib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik yazar Mirzə Sakitin sağlıq durumunda ciddi problemlər yaranıb, bu barədə jurnalistin xanımı Rəna Zahidova məlumat verib. O, ərinin sağlamlığının qaydasında olmadığını bildirib. Rəna Zahidovanın sözlərinə görə Mirzə Sakit şəxsi həkiminin müayinəsindən keçmək üçün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edib, amma hələ ki cavab almayıb.
Mən özüm də tələb edirəm, xahiş edirəm ki, o məktuba cavab versinlər. Biz ona
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin rəsmisi Mehman Sadıqov Mirzə Sakitin səhhətində heç bir problem olmadığını deyir. O, həmçinin jurnalistin şəxsi həkim müayinəsindən istifadə hüququ olduğunu da bildirib. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Mirzə Sakitin ailəsi istədikləri tibb müəssisəsi və ya həkimlə müqavilə bağlayıb onu müayinə elətdirə bilərlər. Mirzə Sakit narkotik maddələri qanunsuz saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun və həbsdə olan daha 2 jurnalistin dərhal azad edilməsini tələb edirlər.
Səadət Əkif qızı, Azərbaycanda siqaret çəkən gənclərin sayı artıb. Elm Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin 800 şagird və tələbə arasında apardığı sorğuya görə təhsil müəssisələrində oxuyan siqaret çəkən oğlanların sayı 39-dan 46%, qızların sayı isə 8%-dən 17%-ə çatıb. Bugün Moskva ətrafında 3 özbəyin meydi tapılıb, fərqli yerlərdə tapılan cəsədlərin hamısı eyni cür öldürülüb, boğazları kəsilməklə. Cəsədləri bu səhər Moskva ətrafındakı Ivakina və Yeşkina kəndləri yaxınlığında tapıblar. Rusiyada son illər Orta Asiya və Qafqazdan gələnlərə qarşı zorakılıq halları kəskin şəkildə artıb. Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstandakı sülh məramlarının sayını artırmaqla bağlı açıqlamalarından narahat olub. Ruzana Rəşid qızı xəbər verir.
Avropa Birliyi Rusiyanı Abxaziya ilə bağlı qərarına görə qınayıb. Rusiya Abxaziyaya daha çox sülh məramlı göndərmək qərarına gəlib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Salana deyib ki, Moskvanın addımı yalnız gərginliyi artıracaq.
Ola bilər Rusiya sülh məramlıları artırmaqla limiti keçmir. Amma biz gərginliyi azaltmaq istəyiriksə, sülh məramlıların indi artırılması məncə ağıllı addım deyil. Və mən bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinə dostcasına çatdırdım.
Xavier Salana, Rusiya deyir ki, Abxaziyaya əlavə qüvvə göndərməklə Gürcüstanın hücum planına cavab verir. Gürcüstanın başnaziri Lado Qurgenidze deyib ki, Moskvanın hərəkətləri regionda stabilliyi pozur.
Ruzanna Rəşid qızı, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Hindistana səfəri başa çatıb və səfər zamanı İran-Pakistan-Hindistan qaz kəmər layihəsi müzakirə edilib. Əhməd Nejat deyib ki, 7,5 milyard dollarlıq layihə tezliklə inşa ediləcək. Amerika layihəyə qarşı çıxsa da Hindistan hər hansı bir ölkənin tövsiyəsinə ehtiyacı olmadığını bildirmişdi. Və Moskvanın Tehranla əməkdaşlığı davamlı olacaq, Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranlı həmkarım Mahmud Əhməd Nejata söz verib. Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının icraçı katibi Valentin Sobelev deyib ki, Putin bu sözü verməklə göstərib ki, onun hansısa ölkə ilə iki tərəfli münasibətləri hakimiyyətdə kimin olmasından asılı deyil. Putin səlahiyyətləri mayın 7-sində başa çatacaq və onu Dmitri Medvedev əvəzləyəcək. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Verilişin ikinci saatidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul müvəqqət olaraq əlbəttə ki, sonra doktor Ziya öz işini aparacaq. Studiyamızın qonağı Azadlık Radyosu'nun Bakı Bürosu'nun redaktoru Arifə Kazımovadır. Arifə xan, xoş gördük.
Xoş gördük.
Söhbətimiz əlbəttə ki, qaynar xətt barədə olacaq. Dinləyicilərimiz bu belə bir söhbətin bir dəfə şahidi olublar. Azadlık Radyosu'nun qaynar xəttinə problem olan adamlar zəng eləyir. İndi bu barədə Arifə Kazımov özü danışacaq. Onu deyim ki, 436 77 41 sayılı telefondur. Bəzi dinləyicilər bəzən elə bilir ki, ora zəng eləyəcəklər, sonra kimsə onlarla əlaqə saxlayacaq, amma qayda belədir ki, zəng eləyirsiniz, adınızı, telefonunuzun nömrəsini deyirsiniz və probleminizi deyirsiniz. Sonra Arifə Kazımova bu məsələlərlə məşğul olur. Hə, Arifə xanım, daha çox nə qədər adam zəng eləyir, şikayətlər nə barədədir, bu barədə istəyirsiniz biləsiniz.
İlqar, deməli, bizim zənglər demək olar ki, günü-gündən artır, bizim qaynar xəttə gələn zənglər. Məsələn, bir rəqəm deyə bilərəm ki, son vaxtlar bəzən bizə günə 20, 30, 40 zəng olur. Təbii ki, bu zənglərin içində çox ciddi problemlər olur. Dinləyicilərimiz, məsələn, öz şəxsi problemlərini bölüşürlər. Bəziləri, məsələn, cəmiyyətdə gedən proseslərlə bağlı siyasi, ictimai, mədəni proseslərə öz mövqelərini bildirirlər. İstəyirlər ki, səslərini efirdə eşitsinlər. Amma yəni bu səs zənglərin içində bəzi texniki səslər də olur, belə deyək. Yəni dinləyicilərimiz hələ də bir texniki problemi deyim ki, sən də qeyd elədin. Yəni onlara elə gəlir ki, mütləq onlar kimsə canlı danışmalıdır. Amma bizdə bu avtomat avtomat quraşdırılıb. 436 77 41. Zəng eləyən kimi hər bir dinləyici öz adını, soyadını və telefonunu deməlidir və dərhal da problemini deməlidir. Yəni bəzən olur ki, bir dinləyici bir neçə dəfə zəng eləyir və ancaq məsələn adını deyir və gözləyir. Gözləyir ki, kimsə bu ilə danışsın. Bir şey də deyim ki, yəni bu avtomat bizim canlı efir istisna olmaqla, yəni avtomatdadır. Canlı efir verilişlərimizdə səhər 8-dən 10-a candır Xəbərətər, günorta 12-dən 1-əcən Can Bakı, bir də ki, axşam 5-dən 7-əcən işdən sonra. Yəni bu vaxt bizdə operator götürür telefonu, qalan vaxtlarda bu telefon avtomatdadır. Yəni bu texniki tərəfi. Bir də ki, zənglər yəni çoxalıb son vaxtlar qeyd elədim. Müxtəlif mövzular var, bu müxtəlif şikayətlər var, məhkəmə işləri var. İlqar, mən keçən həftə də qeyd elədim ki, məhkəmə işləri çox çətindir. Yəni biz bu işləri çox çətin işıqlandıra bilirik. Çünki bir həmkarımın sözü olmasın deyir, onu da gərək efirdə məhz başda məhkəmə qurasan ki, bütün tərəflərin arqumentləri səslənsin. Yəni bəzən bir-iki dəfə eləmişik, reportaj hazırlamışıq, amma əslində çox çətindir məhkəmə işlərini işıqlandırmaq.
Bütün tərəflərin arqumenti səsləmək üçün həm də bütün tərəfləri tapmaq lazımdır. Sizə nə qədər müəssər olur tapmaq?
Bəli, o çətin bir məsələdir. Bəzən dinləyici özü kömək eləyir, bizə bəzi əlaqə telefonlarını verir, amma yenə çətindir. Həm də bizim bu efir məhdudiyyətimiz də var. Yəni müəyyən vaxtda hazır olmalıdır reportaj, yəni o tərəflər də var deyə bəzən çətin olur. Bəli, biz çalışırıq ki, yəni əl çatan, yəni bacardığımız qədər bir problemin həllinə doğru gedirik, bütün tərəflərin mövqeyini veririk. Bir İlqar, bir şeyi anons eləmək istəyirəm ki, yəni biz dünən qaynar xətt getdi doktor Ziyəli işdən sonra proqramında, amma bu şənbə günü gedən qaynar xəttin təkrarıdır. Yəni qaynar xəttin əsas efir vaxtı şənbə günü günorta saat 3-dədir. Yəni təmiz blok rubrika 25 dəqiqə günorta şənbə günü günorta saat 3-də gedir, sonra 1-2 dəfə təkrarlanır. Amma yeniləri, məsələn bu gün artıq yeni blokumuz var, yeni problemlərimiz var və yeni radio forumumuz var 16 dəqiqəlik, amma yəni bu qısa variantdır. Hələ yəni iş gedir. Bu həftə, yəni iş bitməyib, biz bu rubrikanı Vüsalə Əlibəyli ilə birlikdə hazırlayırıq. Vüsalə adətən yəni bizə canlı reportajlar gətirir, küçədən gedir, yerində problemləri araşdırır, dinləyicinin problemlərini və hələ reportajlarımız olacaq. Yəni qaynar xəttin tam versiyasını gözləyin, izləyin, şənbə günü günorta saat.
Arifə xanım, indi mən sizdən mövzunun bugünkü qaynar xəttin hansı mövzu olduğunu, nədən başladığını soruşacağam, amma bir şey deyim. Dinləyicilər hər halda problemlərini deyirlərsə, onlar bəzən yəqin ki rəylərini, çünki mən dəfələrlə işdə olanda mənim telefonumun zəng eləyib deyiblər. Bəs narazılıqları necə olur mu sizdən?
Olur, yəni mən onları mümkün qədər
hələ siz bu işi görən adamsınız.
Obyektiv şəkildə efirə verirəm o narazılıqları, hətta bizim öz işimizlə bağlı, hətta promolarımızla bağlı, reportajlarımızla bağlı dinləyicilərimizin çox tənqidi fikri. Yəni çox sağ olsunlar, bizə çox tənqidi yanaşlar. Bizə belə tənqidi fikirlər lazımdır. Yəni sağlam tənqid lazımdır. Yəni müsbətimizi də görürlər, mənfimizi də görürlər. Bütün problemlər kimi bizə də öz münasibətlərini bildirlər. Yəni bu çox yaxşıdır. Yəni çox sağ olsunlar. Yəni bu bizə daha yaxşı işləməyə sövq edir. Bu tənqid.
Studiyamızın qonağı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun redaktoru Arifə Kazımovadır. Arifə xanım, mövzunu elan edeyim bugünkü qaynar xətti və efirə verək.
Hə, bugün İlqar, deməli, əsasən gözdən əlillərin problemlərini mən biraz araşdırmağa çalışmışam. Daha çox doğrusu mənzil problemlərini indi eşidəcəksiniz. Bir problem də var, ərizələrin baxılması məsələsi. Bu da çox ciddi məsələdir. Yəni, bizə çox dinləyicilər gəlir ki, ərizə şikayətlər göndərirlər, ayrı-ayrı idarələrə baxılmır, təzədən qaytarılır belə. Yəni, dinləyicilərimiz qulaq asınlar, yəni bütün tərəflər orada var.
Dinləyək. Çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Gözdən əlillər cəmiyyəti üçün tikilmiş binada mənzilləri düzgün bölüşdürməyiblər. Kimə istəyib, ona da ev veriblər. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən Xatirə adlı dinləyicimiz deyir.
Kimdən qorxur, yəni kimdən nəsə bir balaca çəkinəcəyi var, evi ona görə ona verir. Şəxsən 1992-ci ildə növbədə durmuş Müslümov Qorxmaza ev verilməyibdir. Ona görə də, yəni şəxs, mən bildiyim elə budur, sıra bəzi yoldaşlar var. Yəni, heç imkanı yoxdur uzağa getməyə və yaxud da ki, şərait nəsə remont eləməyə, təmir eləməyə. Onlara təzə binadan vermir. Kimi ki, yazıq görür, onlara köhnə yerdən, hardan gəldi, verir. Ona görə mən çox xahiş edərdim. Ümumiyyətlə, bu körlər cəmiyyəti haqqında, yəni, müəyyən belə şeylər, bu söz-söhbətlər var.
Ev məsələsi ilə bağlı daha bir dinləyicimiz də qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən Müzeyv xanım gözdən birinci qrup əlini olaraq Afşeron Saray qəsəbəsində yaşayıram və bəhər başdan Azadlıq Radiosuna minnətdaram ki, həmişə bizim səsimizi xeyə qaynar xəttə çıxarırız. Biz ona təşəkkür edirik və demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı, mən gözdən əlillər cəmiyyətinin sədrinin qəbulunda olmuşam. O mənə deyib ki, səni birlə, il yarına, iki ilə yerləşdirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bu iş tez olsun. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayeva görə təbii ki, uzun illərdir mənzil gözləyənlərin hamısını razı salmaq mümkün deyil. Mənzillər paylananda ilk olaraq yataqxanada yaşayanlara üstünlük verilib.
Mən bu narazılığa əsasla görürəm. Bu mənzil komissiya yaradılmışdı. Bu komissiyada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Respublika Əmkarlar İttifaqı, həmin Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin ibarət komissiyanın üzvləri olmuşdu. Bu ara komissiyada araşdırılmışdı ki, həqiqətən bu insanların, yataqxanada yaşayan insanların daha mənzilə böyük ehtiyacları var. Çünki bilirsiniz ki, ümumi yaşayış sahəsində yaşama, bu kommunikasiyaların ümumi olması birinci qrup, birinci dərəcəli gözdən əlli olan bu insanlar üçün çox çətindir. Ona görə biz bunu nəzərə almışıq. Əlbəttə ki, mən təbii sayıram. Ama bu insanlar da ev istəyirlər. Onların da problemləri var. Ancaq nə dərəcədə burada bunlar əsaslı iddialarla buna əsaslandırırlar ki, gəlm orada ədalətsiz bölünür. Burada mən heç bir ədalətsiz görmürüm. Tam qanuna uyğun olaraq növbəlik prinsip əsasında yataqxanada yaşayan insanlar uzun illərdir, 20 il hətta düzdür orada bir neçə nəfər olub ki, yaxın vaxtlarda mənzil növbəsinə götürülüb. Ancaq onların da ailə vəziyyəti nəzərə alınmaq müstəsna hal kimi onlara kömək etmişik. Biz digər sağlam şəxsləri aparıb orada ev verməmişik, ancaq gözləmənilərə vermişik də.
Amma Səmiyyə mən yəni iradlar budur ki, daha çox tanışlara, güya kimlərsə öyrədilib ki, məsələn kimlərisə üstünə propiskaya yazsın qeydiyyata. Güya bunun mənzil şəraiti lap ağırdır deyə tez ev verilsin. Yəni belə iddialar da var.
Mən sizə tam əmin edirəm ki, bu bilirsiniz ki, ümumi yataqxana olduğu üçün qeydiyyat da ümumidir burada. Ailə tərkibinə görə qeydiyyat aparılır. Yəni bunun evladı, ailəsi, özü, hətta ailəsi var ki, bir nəfər ailə başçısı qeydiyyatdadır, digər insanlar orada yaşayır, yoldaş, həyat yoldaşıdır ya evladıdırsa, onlar heç qeydiyyatda yoxdurlar. Ancaq biz bilirsiniz ki, bu forma 2-lərdir, bunlar o arayışlar zaten təqdim olunur ailə tərkibi haqqında bu komissiya ki, bunun 4 nəfər, 5 nəfər ailə. Bu bizim tərəfimizdən bu sənədlərin tam dolğunluğu, qanuna uyğunluğu olub-olmaması yoxlanılır və ondan sonra həmin vətəndaşa mənzil verilməsi komissiya tərəfindən razılıq verilmişdir. Mən sizə tam məsuliyyətimi deyim, bu belə bir qanun pozuntusu olmamışdı. Bunlar mühendis, indi insanlardır. Elbette ki, inci düşen insanlardır. Mən bunların yani başa düşürəm vəziyyətlərini. Hamı istəyir evi olsun.
2008-2012-ci illərdə əlillərin mənzil problemi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır. Səmbiyar Abdullayev deyir ki, gözdən əlillərin mənzil problemini uyğun dövlət idarələri qarşısında qaldırıblar. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə daha bir zəng məcburi köçkün Vaqif İsmayılovdan gəlib. 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü olan, yataqxanada qalan dinləyicimiz ötən ilin sonunda da bizə zəng etmişdi. Deyirdi ki, Nərmanov rayonu ərazisində tikilən binada mənzil istəyir. Düzdür, bu problem hələ də həllini tapmayıb, ancaq Vaqif İsmayılov bu dəfə qaynar xəttə başqa məsələnə qaldırır.
Prezidentə müraciət etmişəm, həmin müraciətdəki David Məmur öz başınalığından şikayətlənmişəm, bezmişəm də bu qədər yazışmalardan. Xahiş etmişəm ki, mən iki yol seçirəm ki, ya xarici dövlətdən sığınacaq istəyəm, ya da ki, intihar edim. Xahiş edəm, mühakiməli edəm. Adiyyətlə, prezident aparatından onu yenə də qaçqın koma göndərirlər. Həmin məlumat ərizəni oxumadan yenə köhnə ərizələrin kopyası mənə cavab gəlib ki, qaçqın komun mənzil fondu olmadığı üçün sizi yaşayış sahəsilə təmin edə bilmərik. Mən istəyərdim o həmin ərizə qaldırılsın görə mən nə istəmişəm, onlar mənə bu cür cavab verir. Ərziyə dair cavablar da gəlmir, ərizə oxunmur. Qaçqın komda Ağayev adlı bir şöbə müdürü var, o ərizəni orada oxumurlar. Bir neçə, mənim bir 4-5 dollardan cavab ərizəm var, biri də prezidentə göndərdiyim ki, ona cavab yazıb olurlar. Ancaq cavab məni qan edəcək dərəcədə deyil. Yazdığım ərizə qəsdən prezidentdən mən başqa şey istəmişəm. Yenə də ərizəni oxumadan mənə başqa cavab göndəriblər.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynovsa deyilənlərə razılaşmır. Vaqif İsmayılova məsləhət görür ki, bir daha ərizəsini də götürüb qaçqın koma gəlsin. Məsələni birlikdə aydınlaşdırsınlar.
Heç bir özünüz də bilirsiniz ki, necə yəni ərizəni yazıb biz ərizəyə aid olmayan şey yaz, cavab yazaq ona. O heç elə şey qeyri-mümkün. Bizə müraciət eləsin, bura gəlsin və o ərizəni o nə cavab yazmış onu da götürsün, gəlsin. Bu şəxsən gəlsin bura mənim yanıma, mən aidiyyat şöbə ilə onu cavaşdıraraq baxsınlar onu.
Sənə mən bir Ağayev adlı şəxs tərəfindən deyir dərkənar
qoyur. Mübariz Ağayev. Nə vaxt gəlir o ərizə yazılan cavabı da götürüb gəlsin bura. Ümumiyyətlə, bütün bəlkə də bizə daxil olan ərizələr qədər elə bir ikinci bir nazirlik komitə ola bilməz ki, bu qədər ərizə daxil olsun. Və o ərizələrin bizdə 70% müsbət həll olunur, yerdə qalanlarına da müvafiq izahat işləri verilir. Yəni bizim öz səlahiyyətimiz çərçivəsində olmayanları. Yəni biz o bir dənə də olsun vətəndaşın ərizəsi diqqətdən kənarda qalmır, bir dənə də olsun ərizə cavabsız qalmır. Ancaq o deyir ki, əsaslandırılmamış cavab yazıbsa, gəlsin, biz buyursun, o cavabı da gətsin, biz o məsələni aydınlaşdıraq.
Sənan Hüseynov deyir ki, qaçqın.com-da bütün ərizələrə baxılır. Şikayətlər ya həll olunur, ya da ki, onlara cavab verilir. Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərin əksəriyyəti bildirir ki, onların son ümid yeri prezident aparatı yaxud da Heydər Əliyev fondudur. Ancaq çox hallarda bu idarələr də şikayət məktublarını araşdırılmaq üçün məhz şikayət edilən orqana göndərirlər. Ərizələrə ona görə düzgün baxılmır ki, çox zaman ərizəçilər şikayəti uyğun orqana göndərmirlər. Prezident aparatına aidiyyəti olmayan başqa orqanlara yazırlar. Buna görə də həmin ərizə yenidən müvafiq idarəyə göndərilir. Başqa bir səbəb də ərizənin düzgün yazılmamasıdır. Bunu isə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir.
Mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyində mən işlədiyim devirdə, bir də görürsən, bir müəyyən hansısa bir problemlə yazırdı, amma Əmək Nazirinə yazmırdı. Prezident aparatının hansısa bir şöbəsinə ünvanlayırdı və o zaman o məktub üstü yazılırdı ki, bu Əmək Nazirinə getməlidir və orada araşdırılmalıdır. Onun sənədləri Əmək Nazirliyində arxivdən çıxarılırdı ki, yaxud pensiya işidirsə nə problemdir və yaxud nə hansısa qotla bağlı nədir. Ona müvafiq normal cavab yazılıb göndərilirdi. Biri ona, biri də tutalım prezident aparatından gəlibsə ora ünvanlardı ki biz buna belə bir cavab yazdıq.
Amma İradə xanım, yəni bir çox hallarda dinləyicilər tutaq ki bütün instansiyaları keçirlər, həmin idarələrə müraciət edirlər, məsələ problemləri həll olunmur deyə son ümid yerləri məsələn prezident aparatıdır. Bax ona göndərirlər. Bax bu halda
nə edirlər? Mən inandırım ki son ünvan kimi prezident aparatına göndərmirlər. Sadəcə bir hansısa bir mübahisə yaranan kimi dərhal prezidentin adına məktub gedir. Və olsun, sonra məsəl üçün Heydər Əliyev fonduna üst tutulur və ən sonda heç bəlkə də o şikayət hardandır əsaslı olaraq heç ora ünvanlanmır. Mən başa düşürəm, bəzən də heç ərizə düzgün ünvana gedəndə də araşdırılmır. Mən tamamilə sizdən razıyam. Amma bəzən məsəl üçün vəkilə müraciət olunur, hüquqşünasa müraciət olunur, ərizə normal tərtib olunur. Çünki bir də görürsən ki, 10 səhvəlik ərizə yazılır və o həmin ərizələr də həddindən artıq çox olduğu üçün heç məmur onu heç oxuyub bitirə bilmir, vaxtı çatmır. Yəni mən burada məmurları tərif etmək istəmirəm. Bir çox nöqsanlar da var, yəni bürokratik əngəllər də var. Amma ki, bu faktdır, yəni bu reallıqdır, bu cür olur. Tutalım ki, haradasa JK müraciət etməlidir, mənzil istismar idarəsinə müraciət etməlidir, orada müəyyən problemlər, amma bilmir ki, onun yuxarı instansiyası hansı, salın ki, onun hansı hüquqlarını pozub hara müraciət etməlidir. Dərhal yazır ombudsman aparatına.
İradə Cavadovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məhkəməyə müraciət etmək lazım gəlir, ancaq vətəndaşlar buna getmirlər. Ya prosesin çox üzücü olmasına görə, ya da pullu vəkillik xidmətinə görə. Bu halda, yəni pulsuz hüquqi yardım almaq istəyənlər bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edə bilərlər. Bəs məmur özbaşınalığı ilə rastlaşanda nə etmək lazımdır? İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova.
Bu yaxınlarda bizim qeyri-hökumət təşkilatımıza bir xanım müraciət etmişdi və məmurun iş zamanı, yəni onun seksual zorakılığa məruz qaldığını etiraf etmişdi və o da problemlə üzləşmişdi. Bilmirdi ki, kimə müraciət etsin. Yəni öz müdürünə müraciət etdiyi zaman müdür də digər məmuru əlbəttə ki, onun tərəfini saxlayırdı. İkisi də müdür idi. Və biz ona dedik ki, bu zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəqin ki, bu biraz ictimai qınağa da çevrilə bilərdi bu məsələ. Amma bir çoxları da bundan da ehtiyat edirlər. Çünki deyirlər ki, o zaman mən bu işdən çıxıb bir işə üst tuta bilməyəcəm. Çünki mənim üçün müəyyən problemlər yaranacaq.
Hüquqşünaslar məsləhət görürlər ki, heç də bütün hallarda şikayətə məhkəmə baxmalı deyil. Bəzən bir idarəyə bir neçə dəfə müraciət etməklə də problemin həllinə nail olmaq mümkündür. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, plansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Zirə Pirallahi qəsəbəsində 49 nömrəli marşrut işləyir. İndiyə qədər 20 qəpi gedib. İndi sürücülər onu 30 qəpiyə qaldırıb. Deyir ki, yuxarı məmurlar avtomobil departamentindən bizdən plan tələb eləyir, planı artırıb. Xahiş eləyir, yaraşdırın. Biz aşağı təbəqə az təminatlı ailələrə kömək eləyin. Bu marşrut bizim marşrutdur. Nəsib.
Salam Öykü, mənim adım Eldadır. Gəlmişəm 5 mərtəbədə, bir də kafe var, azadlıq. Ha, azadlıq. Bu cavanı hada kofe içsin, nə hada peşki. İkinci mərtəbəyə getdim, bir kofenin qiyməti 4 manat. Yaxşı, mən verdim, Həsən verdim, Məhməd verdim. Əgər mümkünsə, gəl kofedən de, axtamaqdan, de, evdən danışma, Allah axtamaqdan. Əgər mümkünsə, gəl azadlıq, görün, burada neyliyə? Bəyə dağıtma var, bütün cəmanı hala gitsin. Sonra bəyə oğuluq, bəyə başlaşır. Hadi görüşürüz, gəlin baxın. Xaç edirik.
Babir Mamedov. Bu qayda söhbət daşıq və səkilərdə maşınlar dayanır və bunlar və orada saxlamamaz, denəməz. Səkilərdə maşını saxlayan kimdir? Böyük adamları, bayağı oğlu, ya bayağı gəlini, ya bayağı yəsi. Biz şahsı, məndə də boş bir şey var idi, gətirini saxladım. Deyir, burada olmaz. Deyirəm, axı, sizdə burada zırak var, hamısı bayağı var. Deyir, bu böyük adamlar açıdır. Mən çocuğu oğluma dedim ki, mən özüm birinci qrubu 50-liyəm. Oğlum, mən üçün bu zaporuşdala, gidək, bayağı salamətli.
Sizce deyim ki yalandı.
Adım Rüstəmdir. Mənim şikayətim deməli ondandır ki, dövlət prezidenti demişdi ki, neftdən gələn pul insanların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Başqa bir dövlət rəsmisi elan eləmişdi ki, neftdən gələn pullarla məktəblər tikilir, körpülər tikilir. Mənim ailəm, öz ailəmə görə məktəbə gedənim yoxdur. Əgər nəvəm məktəbə gedilməli olsun, deməli bir 20 ildən sonra gedəcək. Aldı körpüyə görə özüm sürücüyəm. Mən pulsu bilmək istəyirəm, dövlət neftdən gələn gəlirin hər adam başına nə qədər düşür. Həmən miqdarla mən körpünün üstündən iki dəfə keçə bilərəm. Ondan sonra körpünün altına gedərəm. Çünki mən belə biraz müsəlmanam, haram yeməyi xoşlamıram. Çox sağ olun.
Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə özəlləşdirmə çekləri prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsində yox, narkotiklər kimi qara bazarda alınıb satılır. Bu kimə sərfəridir? Sağ olun, Teymurov Azər.
Talıbov Hafiz Əlioğlu. Mənim şikayətim işıq idarəsindəndir. Onlar gəlib yazıblar ki, güya şitin plombu qırılıb, şotçıqın plombu. Hansı ki şotçıq blokdadır, evin içində deyil. Ona görə cərimə yazıblar, deyirlər ki, o cəriməni ödəməlisiniz. Hansı ki, biz ay bayır hər ay işıq pulu veririk.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng edin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-əcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Əlbəttə, ikinci saatda öz mövzusunu təqdim eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı, millət vəkili, xalq şairi və digər bütün titulları saysam, əlbəttə ki, vaxtınız gedəcək. Sabir müəllim məni başa düşər. Sabir Rüstəm xanlıdır. Sabir müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Son günlər dinləyicilər də bilir, siz də bilirsiniz, balaca bir giriş arayış verim. Azərbaycan-İran arasında yenə müəyyən, belə desək, anlaşılmazlıq var. Sərhəddə İrana Rusiyadan gedən yüklərin saxlanması, bunun fonunda baş verən hadisələr və əlbəttə ki, İran tərəfinin məsələyə münasibəti, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bir sıra bəyanatları münasibətlərdə yenə müəyyən sərinlik, əlbəttə buna sərinlik demək olarsa, anlaşılmazlıq deyək daha doğrusu, yaranıb. Bu Aras Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri son günlər bir neçə dəfə bu məsələyə münasibət bildirib, yüklərdən bağlı, İrana gedən yüklərdən bağlı rəsmi, Tehranın rəsmi cavabı yoxdur hələlik və indi də bu günlərdə, bu gün daha doğrusu, daha bir mövzu çıxır ortalığa. Əlbəttə ki, bu mövzunu gündəmə gətirən, yəni bu məsələ bizim bu mövzuya müraciət eləməyimizin səbəbkarı Sabir Rüstəm Xanlı oldu. Sabir Rüstəm Xanlı İranın dini liderinə məktub yazıb. Sabir bəy, niyə indi və nə məktubdur?
Düzünü deyim ki, bu təzə hadisə deyil. Mən təxminən yarım il bundan əvvəl yazmışdım bu məktubu.
525-ci qəzet dərs eləyib indi.
Amma nədəsə çap elətdirmirdi. Belə vaxtım olmamışdı. Belə diqqətini oxuyum və mətbuata verim. Bugün bizim Dünya Azərbaycanlar Konqresinin Azərbaycan nümayəndəliyinin yığıncağı idi. Eyni zamanda sabah biz Bakı Əyləncə Mərkəzində Azərbaycanın quzeyində dövlət müstəqilliyinin 90 illiyi ilə bağlı bir forum keçiririk. Amma forum əslində Güney məsələsində də həm həsr olunub. Yəni, iki məsələ var. Müstəqillik və bütövlü uğrunda mübarizə yolu Azərbaycanın quzeyində və güneyində. Belə bir mövzu müzakirə olunacaq. Mən hesab elədim ki, bu günlərdə Azərbaycanın şimal hissəsində dövlət müstəqilliyinin 90 illiyi qeyd olunan bir vaxtda güneydəki soydaşlarımızın vəziyyətini göstərmək baxımından bu məktubun çap olunması yerinə düşər.
Sabir müəllim, o məktuba biz əlbəttə ki, sizdən əvvəl, yəni sizi dəvət eləməmişdən əvvəl oxuduq. Kifayət qədər bu İranda yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti, İran deməli ali dini liderinə bir sıra müraciətlər, baş verən hadisələrdən bağlı, eyni zamanda yəni nələr olmamalı idi, nələr olub, sonra sözsüz ki burada bir sıra məsələlər var, mən onu sizin özünüzdən eşitmək istəyirəm. Sizcə gəlin əvvəl nələri demək istəmişsiniz, onlardan danışaq, sonra bunun faydası məsələsinə qayıdacaq.
Mənim düşüncəmə görə bu cür məktublar dövlətlər arası belə deyək ki, müstəvidə həll olunmur. Bu məsələlər şəxs olaraq insanların belə deyək ki, görüşlərini ifadə edir və mən də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaxşı tanıdığım, üç dəfə görüşdüyüm dini rəhbəri, İranın dini rəhbəri Seyid Əli Xamneyə müraciət eləmişəm. Məncə, Azərbaycanda imkanı olsa, Güney Azərbaycanda yaşayan 35 milyonun, bəlkə də milyonlarla insan bu müraciətləri eləməlidir. Biz bunu təşkilatların öhdəsinə qoymalı deyilik. Hər bir Azərbaycan özünü türk sayan, İranda türk sayan adam öz vəziyyəti ilə bağlı İran dövlətinə müraciət eləməlidir. Müraciət eləməlidir ki, biz niyə bu gündə yaşamalıyıq, bu gündə olmalıyıq. Mən Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra 92-ci ildə, 93-cü ildə bir neçə dəfə İranda olmuşam, kitab sərgisində, sonra Şəhriyarın jubileyində və təxminən dediyim kimi 3 dəfə Cənab Xamneyi ilə görüşmüşük. Görüşlərimiz yüksək səviyyədə keçib, səmimi şəraitdə, yaxşı maraqlı söhbətlər eləmişik. Şəhriyardan şeir oxuyub, məlum olub ki, özü də şeirlər yazır və Şəhriyarı özünə ustad sayır. Azərbaycan dilində də normal sərbəst danışıb.
Yəni Xamneyi Azərbaycanlıdır.
Bəli, Azərbaycanlı olduğuna görə söhbət olub, amma fərqi yoxdur. O İrana başçılıq edən adamlardan biridir. Mənim məktubumun məzmunu budur ki, qısa əgər desək, Qısa budur ki, bugün əgər İran mətbuatında biraz keçilmiş məsələ olsa da, İran mətbuatında tez-tez Azərbaycanlılar təhqir olunursa və İranda
Ərdəbil məsələsi ilə bağlı da.
Bəli, Ərdəbil mən demişəm. Bəli, İranda Azərbaycan dilində məktəb istəyən adamların və yaxud Azərbaycanın haqlarını tələb edən adamların həbsi az qala adi bir şeyə çevrilibsə, haqq deyən adamların səsi boğulursa, işgəncələr verilirsə, insanlar ən adi insan hüquqlarından, ən xırda insan hüquqlarından məhrumdurlarsa, buna şəxs olaraq, vətəndaş olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq bu Cənab Xamneyi özü necə dözür və buna necə münasibət bəsləyir. Bir də ikinci, bunu əgər İrandakı vətəndaşların, deyək ki, biz müraciət eləyəndə tez-tez deyirlər ki, biz bir dövləti, biz qardaşıq, şiə qardaşıq, heç bir fərqi yoxdur, nə fərqi var, elə fars dilində oxuyur ya türk dilində oxuyur. Onda mən bunu sübut eləmək istəyirəm ki, bu Qurana, Qurani kərimə və İslamın zidd məsələdir. Və mənim fikrim budur ki, İranda ümumiyyətlə İslam deyilən bir şey yoxdur. İranda İslam yalnız fars şovinizminin bir alətidir. Siyasi məqsədlər güdülür. Azərbaycanlılar min ilə yaxın, Azərbaycan türkləri İranda hakimiyyət başında olub. Amma farsların heç bir hüquqlarına toxunulmayıb. Yazı fars dilində olub, katibli işləri, tarixlər nə bilim fars dilində yazılıb, farslar ədəbiyyatlarını da inkişaf elətdiriblər. Necə oldu? Pəhləvi rejim başlayandan sonra 26-cı ildən türklərin bütün hüquqları alındı. İndi Xümeyni hakimiyyətə gəldi, İslam inqilabı oldu, bundan sonra konstitusiyada müəyyən hüquqlar verildi İrandakı xalqlara, amma bu hüquqlar da reallaşmadı, həyata keçmədi. Onda Pəhləvi rejimi ilə indiki İran rejiminin nə fərqi var? Mənim məktubumun əsas məzmunu budur və mən elə Quran-ı kərimə söykənərək, İslam dininin bizə insanlara verdiyi fəzilətlərə söykənərək sübut eləməyə çalışıram ki, İrandakı bu çünki rejimin, deyək ki, İslam cümhuriyyətin deyilir. O cümhuriyyət sözünün qabağından İslam sözünü götürmək lazımdır. Çünki orada heç bir İslami dəyər gözlənilmir. Çünki İslami dəyər məzlum xalqlara hörmətdir, insanların haqlarının qorunmasıdır, insanın böyüklüyüdür, insanın Allaha yaxınlaşdırılmasıdır. Amma İranda gedən proseslər əksinə insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Allahla insanın arasında elə sədlər çəkilir və tarixən İran adlanan bir yer Farsın deyil ki, bu İran adlanan yeri balaca bir vilayətdir, Farsistandır. qalır. Yerdə qalan burada tarixən bizim böyük ərazilərimiz, bizim torpaqlarımız və mənim vətəndaşımın, soydaşımın yaşadığı yerlər. İndi o mədəniyyətdə o onlar da hamısı tədricən Farsın adına çıxarılır və İranda İslam Cumhuriyyəti adı altında əslində bir Fars Cumhuriyyəti yaratmaq işi gedir və hər şey Farsın adına çıxarılır, çıxılır və bu da son dərəcə deməli Allahın belə deyək ki, yoluna, Allahın dediyi insanlar üçün belə deyək ki, məqbul hesabı daha doğrusu öz kitabı ilə insanlara göndərdiyi haqlara tamamilə zidd olan məsələlərdir.
Sabri müəllim, bu indi dediniz siz, hər halda İranın ali dini rəhbərinin, liderinin kim olduğu aydındır. Yəni bu dövlətdə onun nüfuzu və görə biləcəyi işlər. Və bu da azərbaycanlıdır.
Bəli.
Onda biraz təzahlı görünmür kimisə günahlandırmaq.
Yox, söhbət, mən bu bir Ağay Xameneyə müraciətim bir belə rəmzi müraciətdir. Bilirsiniz, mən bütün bu işlərdə təkcə onu günahlandırmaq niyyətim yoxdur.
Bu, yəni, siz dediniz Farsların əlindir. Fəhəm, mən deyirəm, amma orada rəhbərin biri
rəhbərlərdən biri odur, amma təəssüf ki, tarixən həmişə belə olub, bizdə də vaxtıcən belə olub. Deməli, rejim bugün Fars mərkəzçiliyi ilə qurulan bir dövlətdir və hər şey əslində Farsların əlindədir yaxud Fars ideologiyasına, Fars istəyinə xidmət edən bir dövlət qurulub. Ona görə də o dövlətdə başda istəyir türk otursun, istəyir nə bilim kürd olsun, istəyir türkmən olsun, beluz olsun, lor olsun, fərqi yoxdur. Xidmət elədikləri deməli bu işin mahiyyəti Farsı İranda hegemona çevirməkdir və Fars da təəssüf ki, bütün digər millətlərə ağının altında ayaqlayır.
Daha bir sual verim sizə. İndicə o İslam Cümhuriyyəti ilə bağlı dediniz, İslam sözünün çıxarılması və s. Mən sizdən cavab almaq istəyirəm sözsüz ki, amma bu inqilabı deyək ki, hamı bir yerdə eləmişdi. İran vətəndaşları, hamısı azərbaycanlılar, Farslar.
İnqilabının beşiyi, İrandakı bütün inqilabların beşiyi Təbrizdir. Əslində bu İslam inqilabının başında dayananlar da yenə çoxu böyük əksəriyyəti azərbaycanlılardır.
Sabir müəllim, mən bu Azərbaycana İrandan gəlmələr, yəni rəsmi səfərlərdən söhbət gedir. Siz də sözsüz ki, iştirak edirsiniz millət vəkili olaraq. Deyək ki, İranın prezidenti və digər rəhbərləri, Xarici İşlər Naziri, Parlament sədri, bunlar müxtəlif vaxtlarda Müdafiə Naziri gəlib və hamısının çıxışında, deyək ki, Azərbaycan Radiosunun arxivində səslər də var kifayət qədər. Və bütün çıxışlardan əvvəl İran-Azərbaycan dostluğundan, qardaşlığından danışırlar, din bir və s. Yəni, çox isti çıxışlar olur münasibətlər və bu günlərdə siz xatırlayırsınızsa, İranın Azərbaycandakı səfiri də bu yük məsələsi ilə bağlı danışanda da bildirdi ki, İki dövlət dostu, sadəcə bu dostluğu gözü götürməyənlər var, aranı qatmaq istəyirlər. Və bütün bunların fonunda bu siz deyən hadisələr necə baş verir?
Məsələ burasındadır ki, onlar rəsmi dövlətin mövqeyini ifadə edirlər. Mən də İranla Azərbaycanın dostluq münasibətinin qorunmasının tərəfdarıyam. Hətta sizin dediyiniz o yük məsələlərinin bu cür şişirdilməsində tərəfdarı deyiləm. Ona qalsa deyək ki, illər uzunu İran Ermənistana və hətta Dağlıq Qarabağa yardım eləyib, biz heç onun üstündən keçmişik ki, qoy münasibətlərimiz pozulmasın. Dövlət münasibətləri öz yerində. Amma mən bir Azərbaycan türküyəm, Azərbaycan vətəndaşıyam, belə həmin sərhəddə doğulmuşam, o tərəfdə də qohum əqrabalarım var və mən bundan əlavə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədriyəm və dünyada gedən prosesləri Azərbaycanlıların İranda yaşadıqları şəraiti çox yaxşı bilirəm, izləyirəm və s. Ona görə də mən dövlət işlərinə qarışmıram, dövlət yetkilləri nə deyir ona da qarışmıram. Onun qalsa bilirsiniz, söhbət eləyəndə İran səfirliyinin işçilərindən biri ilə bir dəfə söhbət eləyirdim. Deyirəm, necə olur ki, siz bir ovuc Erməniyə, heç 200 min də yoxdular orada, onlara haqq tanıyırsınız, məktəb, universitet, ana dili və s. və s. Amma 35 milyon türkə İran əhalisinin rəsmi son o bəlgələrdə, sənədlərdə göstərilən 52%-si türkdür. Bu 52%-yə öz deyək ki, Şiyə qardaşlarımız deyirsiniz. Bunlara məktəb haqqı vermirsiniz, tanımırsınız bunu. Niyə görə? O mənə cavab verir ki, bilirsiniz, biz dini azlıqları qəbul eləyirik, amma bu etnik azlıqları qəbul eləmirik. Mən dedim, əvvələ türklər orada azlıq deyil. İranı İran eləyən, dövlət eləyən bunlar olub. Amma Amma sizin məntiqi də mən başa düşə bilmirəm. Əgər doğrudan da siz milli azlıqları saymırsınız və bunun hüququnu nəzərə almırsınız, amma dini azlıqları qəbul edirsə, onda biz başlayıb bir belə deyək ki, nə eləməliyik? Onda biz dönüb xristiyan olmalıyıq. Yaxud onda biz dinimizi dəyişməliyik ki, siz bizim haqqımızı tanıyasınız. Milli haqqlar heç vaxt, heç bir vəclə dünyanın heç bir yerində dini haqqlara güzəştə gedilməyib. Çünki millətlər çox dinlərdən gəlib keçə bilər. Türklərin də tarixində olub, bizim tariximizdə İslam'a qədər də başqa dinlərdə yaşamışıq. Nə bilim, hətta ateşpərəstlik də olub, yahudilik də olub, ondan bir Xəzərləri nəzərdə tuturam. Ondan sonra biz xristiyanlıqdan da keçmişik, ondan sonra tanrıçılıq da olub və s. Amma millət yerində qalıb. Bugün biz İslamı dünyanın sonuncu və belə deyək, ən mütərəqqi dini kimi qəbul eləmişik və İslam da Türk dünyasına kifayət qədər biz İslam'a xidmət elədiyimiz kimi İslam da bizə xidmət eləyib, Türklərin birləşməsi, güclənməsinə, mənəvi deyək ki, yüksəlişinə yardım eləyib. Amma bugün İslamı Türk millətinin ayağında bu xova çevirmək olmaz. Yəni, siyasi bu artıq İslam deyil, bu İslamın siyasiləşməsidir. Və bunu istəyən qüvvələr də çoxdur. Bilirsiniz, baxın, Avropaya, mən yazmışam məqaləmdə, Avropaya baxın, Avropa sərhədləri götürür, eyni pul, ondan sonra baxmayaraq keçən əsrdə 1 milyon, 100 min insanın ölümünə səbəb olan iki dünya müharibəsini keçib, yaşayıb. Bugün mehriban qonşuluq şəraitində dil tapırlar, ünsiyyət tapırlar, hətta Avropanın ümumi ordusu, nə bilim, ümumi iqtisadi deməli mühitini yaradırlar. Bizə nə olub? Niyə görə baxırsan İslam dünyasına və şərqə hər yerdə müharibə, hər yerdə ziddiyyət, hər yerdə savaş, insandan ağır gündə. Onlar insanlar üçün cənnət qururlar, onlar insanların yüksəlişi üçün hər şey eləyirlər. Quranda elmi cəhətdən əsası qoyulan, deyilən bir çox məsələlər var ki, onlar onu reallaşdırıblar, göyə də uçur, atomu da kəşf eləyir, ondan sonra yeni texnologiya, biologiyada möcüzələr göstərirlər, hər şey. Amma biz elə o cəhalətin içərisində və deyəndə bir həyranlı deyilən biz də raket buraxırıq və s. Bu texnoloji şeyləri də göstərirlər. Hələ məlum deyil o raket nəyə qarşı və nə üçün buraxılır. Bu da ayrı bir məsələdir. Amma bu bir-iki texniki iş hələ hər şey demək deyil. Bu dəqiqə Avropa bizdən öyrənə, şərqdən öyrənə, dünyanın bir hissəsində doğrudan özü üçün yalnız ədalətin hesabına və dinə normal münasibətin hesabına bir cənnət yaradıb. Amma bizdə belə deyək ki, baxın, cəmiyyəti yenə İslamın 1400 il bundan əvvəlki qayda qanunu ilə idarə eləmək istəyən və bu regionda Türkiyədə də bugün eşidirəm, Türkiyədə də deməli İslam inqilabı olacaq və Türkiyədə də bu qalib gələcək bu meyil. Hər yeri 1400 il bundan əvvəlki böyük kitabı.
Yəni, belə fikirlər səsləndirirlər.
Belə Türkiyədə fikirlər səsləndirilir. Bu olmaz, bu hara aparır? Bu qərbin sifarişi ilə olan şeydir. Bu əslində İslam'a xidmət deyil, qərb ölkələrinin deməli istəyinə xidmət eləməkdir. Çünki onlar onsuz da yayırlar ki, İslam deməli, İslam dinini qəbul eləmiş dövlətlər inkişaf eləyə bilməz. İslam yalnız, deyək ki, mühafizəkar, yalnız belə deyək ki, ibadət, cəhalətə aparan bir dindir. İnkişaf yalnız Xristiyan ölkələrində ola bilər.
Bu qərbinə İranın keç düz gəlmir axır vaxtlar.
Amma gizlin yolla atdığı adımlar ona xidmət eləyir. Heç bir şey yoxdur. Türkiyədə gedən proseslər. Eyni şey, bir iki modern dövlət var, Türk dövləti İslam aləmində, bir də Azərbaycan ki, burada layiq dövlətlər var və hüquqi dövlətlər var, din də oradan da dövlətdən ayrıdır. Amma indi bunu da İslamı siyasiləşdirmək yolu ilə həm Türkiyədə, həm Azərbaycanı da tədricən o tərəfə çəkirlər ki, doğrudan da dünyaya sübut eləsinlər ki, İslam dünyası İslamın ancaq bir sifətini göstərsinlər. İslam müsəlman ancaq terrorçu ola bilər, müsəlman geri qalıb, müsəlman inkişaf eləyə bilməz və deyək ki, bunun Türkiyənin timsalında deyək ki, bunun Avropa Birliyinə qoşulması mümkün deyil və s. Aparılan işin nəticəsi İslam'a qarşı çevrilir. Mənim də məqsədim budur ki, biz niyə görə İslamı bu səviyyədə saxlamışıq? Niyə görə, əgər
baxın, niyə saxlamışıq?
Bir, baxın, bir məsələ münasibət bildirir. Buyurun. Allahımız birdir. Bunu bütün dinler kabul edir. İslam'da bütün kitabı olan dinleri kabul edir. Allah'ımız birdir ve Allah'ımızın da evvelden yere gönderdiği kitablar olup, eğer danınca ikinci bir kitap gönderilir, başka bir peygamber gelir dünyaya, sonuncu peygamberimiz Muhammed peygambere kadar bu şeyler tekrar olunup, onda eğer beledirse bu nöbeti peygambere, nöbeti kitablara ne ihtiyaç vardı? Demeli dünyada nizam yaratmak için Allah daimi bir tekmilleştirme, yeni ideyaların, fikirlerin, dini semavi fikirlerin yerde, cemiyette yayılmasını isteyip, ona göre birbirinin dalınca hem kitablar gönderilip hem peygamberler gönderilip. Böyle olan halda 1400 yıl bundan evvelki düşüncesinde cemiyeti saklamak ve o cür idare eylemek aslında Allah'ın iradesine ziddi. Allah deyir ki, sizi azad yarattım ve ağlınızın iradesiyle bakın, necə lazımsa o cür hareket edin. Yani öz zamanınıza uygun adımlar atın. Ama bizim yaşam tarzımız buna uygun gelmiyor.
Sabir Bey, ama o İran'da deyək ki, hem de Farslar bu qaydalardan, bu qanunlardan yaşayırlar. Yani adi vatandaşlardan gelir söhbət, bu İslam qaydaları vs.
İran'da aslında İslam ve Şiyelik Fars şovinizminin bir daha deyirəm, elinde bir belə deyək ki, silaha çevrilib ve İslam qayda qanunu Müslümançılıq əslində Fars süzgəcindən keçirilib, Farsın istəyinə uyğun olaraq, güya İslam ərəblərin gətirdiyi bu din Fars bədəniyyəti ilə zənginləşib, ya bu nə deməkdir? Farsın paltarına geyindirilib İslamı İrana gətiriblər. Yəni bugünkü İrandakı İslam əslində Fars şinelini giyib, Fars köynəyini, Fars ayaqqabısını və Farsın istəyinə uyğun olan bir hala salınıb. Ona görə də burada təəssüf ki, birləşdirici amildən daha çox bugün orada bu bir ayrıcı amilə çevrilir.
Sabir müəllim, bir şey soruşum. Bu sizin yazınızda sözsüz ki, toxunmalı məqamlar çoxdur. Əlbəttə bu geniş bir deməli vaxtın.
Ama bu bilirsiniz, hem de bir felsefi mektubdur.
Sözsüz onu görüyorum.
Ben hem de cemiyet ve din meselesidir. Devlet başçısı, devlet ve din meselesidir. Bu meseleler ve İran'da insan haklarıdır. Bu meseleler koyulup, bir daha deyirəm, ben bunu birbaşa tanıdığım bir insana ve onunla görüşlerimiz bende yaxşı təsirat doğurmuşdu. Ben onun hüner kitabını okumuştum. Hüner medeniyet anlamında işlenilir, senet anlamında İran'da. Ve o da İran'da şehir senetinden tutmuş, kino senetine gider. Ağay Xamenei birçok senet növləri hakkında o kitabda söhbət edir. Gənclərə müraciəti var. İslam inqilabının edebiyatta şehirdə əks olunması barədə onlara məsləhətləri var. O kitabı o vaxt mən balaca bir iki səhifəli ön sözdə yazmıştım. Yani tanıdığım, bunu tanıyıram deyən və dini rəhbər olduğuna görə mən birbaşa ona ünvanlamışam məktubu. Amma əslində bu həm də İslam dünyasındakı İslam dövlətlərinin belə deyək ki, bütün rəhbərlərinə ünvanlanmış bir məktubdur. Yəni İslam dünyasında biz cəmiyyətimizi, millətimizi hara aparırıq? Bunu düşünmək lazımdır. Yəni hətta orada misallar var. Biz ibadətləri necə keçirir, ibadət məclisləri necə qurulur, din özünü hansı səviyyədə təqdim eləyir bugün cəmiyyətə, din təkcə o dünya üçün deyil ki, din həm də bu dünya üçün, din özü yaşam tərzi deməkdir, həyat tərzi deməkdir. Biz bunu yalnız belə ölü məclisindəki bir şey kimi, yaxud namaz qılmaq, ibadət eləmək söhbəti deyil. Din bir Allah adamı, əgər özü çox təmiz adam ola bilər, ibadət eləyər, ondan sonra dinin buyurduğu bütün o qayda qanuna əməl eləyər. Amma ətrafında insanlar əzilirsə, gözünün qabağında bir millətin bütün haqları alınırsa, gözünün qabağında əsarət, zülüm, ondan sonra istibdad boğaza dirənibsə, ondan sonra millətin, insanların heç bir harayına, müraciətinə məhəl qoyulmursa, onda onun o ibadətinin və onun dindarlığının heç bir mənası qalmır. Çünki təkcə onun özünün hesabı sorulmayacaq ki, o dünyada həm də onun onun ətrafındakı hadisələrə görə məsuliyyət sorulacaq. Həm də eyni zamanda əgər bu bir ölkənin başçısıdırsa, onda ölkədə baş verən hadisələrin də bütün məsuliyyəti ondan soruşulacaq.
Amma mən bir şey deyim, elə sizin məktubunuza istinad edeyim, o detala varaq, orada bir o hörmətsizlik əlaməti olaraq bir neçə misal çəkirsiniz, yəni televiziyada, səhər televiziyasında və s. hətta o Türkün Ərdəbildən Tehrana gələn
bəli, səhər televiziyası mənim deyir, İranın düşmənidir. Mən bu dediyimlərim də İrana düşmənçilik nədir? Mən İranı daha mütərəqqi bir ölkə kimi görmək istəyirəm. İranda mən vaxtı üçün oradakı görüşlərimdə də demişəm. Bu dəqiqə imperiyaların hamısı dağılır, bilirsiniz. Xalqlar öz azadlığını tələb edir. Belə olan halda İran öz ərazisindəki millətlərə haqq tanımalıdır. Ən azı bir, deyək ki, İslam inqilabının konstitusiyasına hörmət eləməlidir. Orada deyilənlərə hörmət eləməlidir. Göz görə-görə bu boyda saxtakarlıq var. Kağızın üstündə məktəb dil haqqı verilib, amma o həyata keçirilmir. Bu, hansı dinə, kitaba, Qurana sığan bir məsələdir. İranda bu xalqlara, o cümlədən İran türklərinə müəyyən haqlar verilməlidir. Məktəb haqqı, mədəniyyət haqqı filanla. Əgər bu olmasa, heç biz qarışmırıq. Quzey Azərbaycan olaraq biz dövlət, İran dövlətinə çox böyük saygı ilə dövlət başçılarının münasibət var. Amma mən bir yazışıyam. Mən bir bu məqalədə də yazmışam. Mən millətimin söz əskəriyəm. Və bizi daha gülistanlarla tərbiyə eləyə bilməzlər. Biz millətimizin haqqını tələb eləyirik. Və belə olan halda əgər iki yol qalır, seçim yoxdur, başqa seçim. Ya İran bu haqları tanıyacaq, onda daha da güclənəcək, daha da qüdrətli bir dövlət olaraq yaşayacaq, normal dünya dövlətlərinin birinə çevriləcək. Yox, bu olmasa onsuz da xalq qalxacaq və öz sözünü deyəcək. Son hadisələrdə bunu göstərir.
Amma orada indi bayaq fikrimi yekunlaşdırım, hörmətsizlik həm də o dediniz ya hörmətsizlik olunur falan deyirsiniz. Əgər İranın kifayət qədər yüksək deməli o eşalonunda vəzifəli adamlar türklər də varsa və birinin indi adını çəkirdik biz bayaqdan, bu hörmətsizlik maraqlıdır, belə ziddiyyət anılır, ona görə deyirəm. Həm də onlara aid olur. Bu necə baş verir? Maraqlıdır.
Görünür bicanədirlər, belə şeylər onları maraqlandırmır. Vəzifə var, hər şey var. Mənsəb, rütbə var, dövlət, milli duyğuları arxa plana keçirir. Bəlkə də ayrıca düşünürlər. Düşünürlər ki, İslam'a görə insan fərqi yoxdur, hansı millətdən olur olsun plan. Amma fərqi yoxdursa, onda qoy İranda elə çoxluq türklərdir, qoy hər şey türk dilində olsun da, niyə görə fars dilində olmalıdır. Və çox qəribədir, o dediyiniz kimi bir... Bu radyoda bunu demək istəmirdim. O həşəratlar, nə uzunqulaq şəkilləri, Ərdəbildən getdi, Tehranda adam oldu. Bunu bunlar görürlər və sonra da deyirlər, bilirsiniz, bu hətta buna deyirlər ki, bu təxribatdır. Bu ölkənin xaricindən kimlərin əli ilə törədilən təxribatdır. Bu təxribatın birini xaricilər orada törədə bilərlər. Bəs bu yerdə qalan bütövlükdə İran mətbuatında illər uzunu gedən və az qalar belə rəsmi siyasətə çevrilən türkü aşağılanmaq nə deməkdir? Və o vəzifədə oturanlar o çörəkləri necə yeyirlər? Onun millətini aşağılayan bir cəmiyyətdə bunlar yüksək səviyyədə oturub, yüksək mərtəbədə və rahatça yaşayırlar. O necə rahatçılıqdır? Mən bunu başa düşə bilmirəm.
Sabir müəllim, bu mövzuda sonuncu sualımı verirəm sizə. Belə bir söz var, deyirlər, heç kimin kitabını oxumur, elə bir dövr gəlib çatıb ki. Necə fikirləşirsiniz? Məktubunuzu oxuyan olacaq? Hər halda hamıya ünvanlamışsınız, bayaq dediyiniz kimi.
Hər halda bu gün mənə onlarla zəng gəlib. Mətbuatın az oxunduğu bir, elə bizdə də çox oxunmur, amma çox geniş bir əks-sədası olub bu öz yerində. Mən çalışacağım oxunsun, yəni mən ən azı bu məktubun ünvanına çatmasını istəyəcəm və inanıram ki, İran tərəfdən buna cavablar olacaq və şübhəsiz təxribatlı cavablar olacaq, məni ittihamlar olacaq və s. Amma mən istəyərdim ki, mən necə insancasına yanaşıram, mən Qur'an-ı Kərimlə və insanlıqdan kənar bir dənə söz deməmişəm. Deyirəm ki, bu bizim böyük kitabımız, dünyanın ən müqəddəs kitabı, burada insana bu cür yanaşılır. Siz niyə bu cür yanaşmışsınız? Əgər özünüzü müsəlman sayırsınızsa, niyə öz böyük kitabımıza bu cür saygısızlıq eləyirsiniz? Mənim deməyim budur. İndi buna necə cavab verərlər? Mən dünya balacadır, mən inanıram ki, bugün səfirlik yəqin ki, xəbər tutub ondan oxuyublar və anında da çatdıracaqlar. Ora çatdırmasalar da mən şəxsən özüm müəyyən e-mail vasitəsilə İran dini rəhbərinin özünün ünvanları var və təbii ki, bu məktub gedib çatacaq.
Səhv eləsəm, məni düzəldərsiniz, orada bir fikir də var, Tanrı göz yaşlarına inanmır.
Bəli.
Göz yaşını Tanrı özü yaradı və əgər Tanrı göz yaşı insanın dərdinin ifadəsidir, belə götürsək, Tanrı özü buna inanmırsa, yerdə, deyək ki, məsələn, adını çəkdiyiniz ölkədə və digər ölkələrdə hansısa rəhbər insanların buna inanıb, hansısa məktəblər açacağına nə dərəcədə inanırsınız?
Mən insanlıq borcumu yerinə yetirmişəm, düşüncələrimi bölmüşəm ki, qoy bilsinlər ki, Azərbaycan ziyalıları bu məsələyə necə yanaşırlar. Bizim Azərbaycan ziyalı, Mirzə Fətəli Axundovdan, Üzübəri Axundzadədən elə Xamneyinin yerlisidir. O vaxtdan bəri bu bizim filosoflarımız daimi İslam dininin cəmiyyətdə daha gözəl tətbiqi ilə bağlı din və cəmiyyət problemləri, din və dövlət problemləri haqqında düşünmüşlər. Həmişə müəyyən belə deyək ki, addımların atılmasını istəyiblər cəmiyyətin inkişafı baxımından. Cəhalətdən, mövhumatdan cəmiyyəti xilas eləmək yolları axtarılıb. Mən də o yolun bir davamçısı olaraq bu sözlərimi demişəm. Məsələ burasındadır ki, Allah göz yaşlarına inanır. Amma Allah həyatın bitdiyi anda, ömrün sonunda axıdılan göz yaşlarına inanmır. Allah məzlumun göz yaşını görür, amma bütün ömrü boyu zülm eləyən, başqalarını əzən, bir istibdad maşını kimi yaşayan, ürəyi daşdan olan insanlar var ki, sonda bir də görsün göz yaşı tökür və tövbə eləyir və güya tövbə ilə elə sonuncu tövbə ilə Allah onları bağışlayacaq. O göz yaşlarına və həmin tövbələrə inanmır Allah.
Samir müəllim, prezident seçkiləri ilidir. Hazırlaşırsınız?
Şübhəsiz olmasa hazırlaşırsınız.
Bir də hazırlaşdığınızı istəyirəm bu barədə.
Partiyanın sədriyəm və partiyamızın qurultayında qərar qəbul olunub seçkilərə qatılmaq haqqında. Amma bir məclisimiz də var qarşıda. Ölkədə hələ təəssüf ki, seçki havası duyulmur. Seçki qanunlarında müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Daha doğrusu seçki komissiyalar haqqında. Buna hələ baxılmayıb. Bizim məntəqələrdə, dairələrdə partiya olaraq bizim qanunu yerimiz var seçki komissiyaları haqqında qanuna görə. O yerlər bizə hələ sahiblənə bilməmişik, gedib o yerlərdə oturmamışıq. Ona görə bunlar həll olunandan sonra seçki havası duyulanda şübhəsiz biz də sözümüzü deyəcəyik. İndi məni dinləyənlər bu söhbətləri bir-birinə qarışdırmaq istəməzdim. Deyə bilərlər ki, baxın, sizin özünüzdə də belə qanunsuzluqlar var, konstitusiya ilə üst-üstə düşməyən məsələlər var. Bunu qarışdırmayaq. Azərbaycan, indi bilirsiniz, bu il 90 illiyini qeyd edir dövlət müstəqilliyinin. Şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda qurulub və bütün milli azlıqların o bizim 1918-20-ci ildəki dövlətimizdə nümayəndələri olub. Hətta 2000 palyaq vardı burada. Məclisdə onların da nümayəndələri vardı. Və o dövlət, o cümhuriyyət elə Türkiyə Cumhuriyyəti üçün başqa dövlətlər üçün də, demokratik dövlətlər üçün bir örnək olub. İkinci dəfə biz 91-ci ildə təzədən dövlət müstəqilliyini bərpa eləmişik. Torpağımızın 20% işğal altında, ermənilərin işğalı altında 1 milyon qaçqınımız, təəssüf ki, buna qonşularımız da göz yumurlar. Düzdür, işğalçı kimi tanıyır Ermənistanı, amma əl altdan ermənilərə yardım da eləyirlər. Belə olan halda biz, bilirsiniz, biz hələ çətinliklərdən keçib gedirik. Müharibə bir tərəfdən əl qolumuzu bağlayıb və çox böyük iqtisadi çətinliklər var. Başqa SSRİ kimi bir Allahsız, nihilist bir toplumdan qopub müstəqil dövlət quranda yüzlərlə problem çıxır ortaya. Cəmiyyət hələ təzə-təzə alışır bu şeylərə. Ona görə mən bizdəki çətinliklərə biraz ayrı gözlə baxıram. Daha səbirli, dözümlü və onu da görürəm ki, addım-addım biz irəli gedirik. Azərbaycanda heç müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda nə qədər milli azınlıqlar var. Hamısının öz məktəbini açmaq, kitabını buraxmaq haqqı var. Bu mənada Azərbaycan balaca da olsa, biz amma demokratik dəyərlərə və insan haqlarına hörmətlə yanaşırıq.
Sabir müəllim, çox təşəkkür edirəm. Bugün bu söhbəti elədiyinizə görə, studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və çox istəyərdim ki, mənim bu məktubum yenə də bir düşmənçilik kimi qiymətləndirilməsin və İranda bunun bir müsəlmanın, bir türkün, bir insanın öz dövlətini və qonşularında, çox sevdiyi qonşu İran dövlətində də hər şeyin ədalətli və insan haqlarına və böyük Quran-ı Kərimimizə hörmətli bir şəkildə qurulmasının istəyindən gəlir bu.
Çox təşəkkür edirik dinləyicilərə. Bildirim ki, xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəm Xanlıydı studiyamızın qonağı. Onun bugün 525-ci qəzetdəki məktubu, İranın ali dini lideri cənab Xamneyinə ünvanladığı məktubu ilə bağlı fikirlərini bölüşdük. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sabah yenə də bu studiyada görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür, evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən, ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.